dienas. Ziņas 7. Valdība lems par atbalstu COVID-19 skartiem uzņēmumiem un slimības lapu apmakšanu no valsts budžeta. Eiropas Savienības līderi video konferencē apspriedīs koordinātu rīcību pret jauno koronavīrusu. Valdība šodien lems par koalīcijas atbalstītiem pasākumiem uzņēmējdarbības stimulēšanai. Tie ietver kredītu garantijas un uzņēmumu iespējas izmantot ilgākas nodokļu brīvdienas no pat labana paredzētā viena gada līdz trim gadiem. Valdība arī lems par atbalsta sniegšanu slimības lapu izmaksu sekšanai. Turpinā premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības.
Mēs izdebetējam pasākumus, kādā veidā mēs varētu valstī, lai valdība nāk pretī mūsu uzņēmumiem un mūsu darba ņēmējiem, gan no Finanšu ministrijas, gan no Ekonomikas ministrijas un gan no Labklājības ministrijas nāks, varētu teikt, tā pirmā pakotne ar risinājumiem. Tātad pirmais būs par uzņēmumiem un viņu kreditēšanu. Mēs vienkāršoti sakot atjaunosim automu kreditēšanas programmu. Tur ir gan banku kredīta garantijas, gan naudas plūsmu kredīta garantijas, gan arī paredzētas būs eksporta kredīta garantija programma, lai palīdzētu uzņēmumiem. Tad arī būs piedāvājums, ka skārtila nozara uzņēmumiem nāk pretī ar atliktajiem nodokļu maksājumiem. Un trešā kategorija ir par darba ņēmējiem, un būs piedāvājums no Labklājības ministrijas, ka šīs te COVID-19 slimības lapas valsts tātad apmaksā.
Tā premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Valdība šodien lems arī par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
tik drastiski, kā Polija, arī Latvija ir slēgusi savas robežas. Tas ir kaut ko būtiski mainījis situācijā uz Latvijas valsts robežām? Šorīt?
Cilvēki, protams, atgriežas, kā kolēģis minēja, faktiski krīze ir ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē valsts cenšas pašizolēties, lai kaut kādā veidā apturētu koronavīrus pandēmiju. Būtiskākais ir tomēr aicinātu cilvēkus pašiem ievērot drošības pasākumus, ja tās personas, kuras ierodās no ceļojumiem, lūdzu ievēroja šīs 14 dienas un pēc ierašanās Latvijā novērojot savu veselību stāvokli, mērīja ķermeņa temperatūru un lūdzu neiet ārā. Es arī no saviem paziņām esmu dzirdējis, ka daudzos gadījumos cilvēki mēdz melot un bērnus vest uz bērnudārziem. Padomāju, tiešām tas ir nopietni un nevajadzētu apdraudēt ne sevi, ne savus vecākus, ne arī bērnus. Šonakt, jā, pusnaktī mēs slēdzam izejošos starptautiskos pašpasažieru reisus. Tas nekādā veidā neietekmēs pilsoņiem iespēju atgriezties Latvijā. Tāpat laikā mēs redzam, ka daudzas valstis, slēdzot savas robežas, tad faktiski arī noslēdz šos gaisa un sauszemes koridorus. Un te mēs strādājam kopā ar ārlietu ministriju diplomātiskiem kanāliem, lai vairāk atvieglot šos koridorus un viņiem būtu iespējas atgriezties pēc iespējas ātrāk. Tas nav tik viegli, jo trūkst transporta, trūkst daudz resursu, bet tāda ir situācija ne tikai Latvijā, bet visās valstīs. Un arī valsts policija strādā paaugstinātas gatavības režīmā. Mēs brīdinam cilvēks ir paredzēts vēl vairāk strādāt kopā ar tirdzniecības centriem. Es ceru, ka sanāks arī ievietot šos brīdinošos paziņojumus, lai cilvēki pēc vajadzības neusturās kas ir liels tautas masas veikalos, nopērk tikai pirmās nepieciešamības preces, un mums ir jāpārdzīvo šis laiks kopā visiem.
Par robežām runājot, kāda ir uzstādījuma Latvija, laiš tranzītā cauri sev, piemēram, Krievijas pilsoņus, kas no Lietuvas vēlas nokļūt?
Mūsu galvenais uzstādījums, protams, ir tie tās personas ārvalstnieki, kur vēlas pamest Latvijas Republiku, nekādas šķēršļi nav. Viņas var pamest Latvijā, kā es teicu, Latvijas iedzīvotāji to nevarēs izdarīt kādu laiku. Attiecīgi tās personas, Latvijas iedzīvotāji, pat tiem, kuriem pastāvīgas uzturēšanas atļaujas, pastāvīgā dzīvesvieta, tie jebkurā gadījumā var atgriezties Latvijā. Jebkurā laikā mēs mēģinam, šobrīd vēl vakar jau mēģinājām saskaņot līdz galam tās visas anketēšanas jaunās formas, kur vajadzētu arī cilvēkiem sniegt savus datus, tie cilvēki, kuri ielido vai iebrauc uz zaļās robežas, lai attiecīgi pēc tam skatītos, ja no situācija neuzlabojās, kādā veidā kontrolēt tos cilvēkus, kas nav pašapzinīgi un tomēr staigā pa ielām un neievēro šo 14 dienu karantīnu. Bet jebkurā gadījumā, izmantojot jūsu izdevību, tiešām katram cilvēkam nepieliks klāt ne policistu, ne mediķi, un tikai kopā, kā pašdisciplinēta tauta, mēs varam panākt to, lai šis vīrus Latvijā neizplatītos. Un tāpēc arī līdzcilvēki, jūs redzēt, ka kāds jūsu paziņa ir atbraucis uz Latviju, lūdzu, aiciniet viņu ievērot saprātīgo termiņu, nedoties ārpus mājas. Un ja gadījumā ir tāda bezatbildīga cilvēka, tad ziņojiet dienestiem, skatīsimies, mums ir paredzēta gan administratīvā, gan krimināla atbildība, jo iestājas smagas sekas, tad attiecīgi var arī ierosināt kriminālu procesu, bet es ceru, ka līdz tādiem rīkiem mēs nenonāksim.
Kā policija rīkosies tādā gadījumā, ja mēs mēģinām pārliecināt savu kādu paziņu radinieku, ka varbūt vajadzētu tomēr palikt mājās, bet redzam, ka šis cilvēks neklausa un saka, uz mani šī situācija neatiec, tas viss tāpat ir tikai izdomāts, vai varbūt ar kādu citu ir pārliecība. Ko policija var darīt?
Ir tikai rīks. Praktiski. Pirmais, protams, trīs, es pat tā ir pirmais, arī mēs to, ko runājam, ir saprātīga saruna. Mēs nekādā veidā necenšamies ķert cilvēku uz ielām viņu sodīt. Pirmais, arī jūs jau ziniet, ka ir valdība iedies uz dažādas ierobežojumus, viens no ierobežojumiem ir izklājis vietas pēc 23 nedrīkst strādāt. Tādā veidā mēs jau arī atrisinājam savu veidu, cilvēku tieksmi doties vēl vakaros izklaidēties ārpus savu mājumu. Otrais ir, protams, ja mēs redzam, ka, piemēram, rīko dažādi pasākumi, kur cilvēks skaits pārsniedz 50 vai kā, un mums nereaģē, tad ir administratīvais sots. Un trešais krimināla likums paredz, ja iestājas smagas sekas, bez šaubām ir krimināla process, un arī krimināla likums ļauj šādas personas organizācijas saukt pie krimināla atbildības. Bet vēl vienreiz teicu, Mūsu mērķis nav šobrīd nevienu īpaši ķert, sodīt. Es pirmais cilvēki vienmēr, tas ir mums visiem ir jābūt disciplinētiem, kaut kāds laiks ir jāievēro pašiem šie drošības pasākumi, un tad jau viss būs kārtībā.
Ir jau kādi sodīti par karantīnas neievērošanu vai brīdināti administratīvi?
Ir uzsākt, jā, vairāk administratīvie procesi.
Cik daudz?
Nu, pirms neilga laika bija 14, bet šobrīd precīzi skaitas jums nepateikšu, jo principā ik pa stundām mainās apstākļi katru dienu nodot maiņu, un tad arī tiek apkopot datus šobrīd. No rīta es vēl neesmu saņēmis aktuālos datus.
Iedzīvotāji aicināti zvanīt, ziņot par šādiem gadījumiem policijai?
Jā, es noteikti aicinātu, ja jūs tiešām redzēt, ka ir kāds pilnīgi bezatbildīgs cilvēks, kurš jūs ziniet, ka viņš ir atgriezies un dodās, nezinu, uz basēnu pie kosmetologa vai vēl kaut kur, ziņojot dienestiem, variet zvanīt uz telefonu 110 un attiecīgi paziņot par personu, kas neievēro, nu, tad mēs attiecīgi mēģināsim, jo tas uzstādījums arī policijai, protams, mums ir sadalītas teritorijas, piemēram, Rīgā, kur mēs patrolējam ar pašvaldības policiju, bet tāpat laikā mēs reaģējam uz personu izsaukumiem vai uz publiskām vietām, kur varētu pulcēties vairāk nekā šī 50 cilvēku vai uz tādiem gadījumiem, kā es tikko minēju, kur ir bezatbildīgi cilvēki, tad mums arī vajadzētu noreaģēt, atbraukt un rast risinājumu.
Un noslēgumā saistībā ar robežu slēgšanu ir kādi īpaši piesardzības pasākumi uz robežām ieviesti robežsargiem aizsardzības līdzekļi?
Nu, redziet, mums tas, ko es arī gadu laikā runāju, ka nu, iekšlietu struktūras ir tādas, kādas viņas ir, mums ir cilvēku nekomplekts, arī lidostā ir 20% valsts robežsargu nekomplekts, jā, mēs mēģinām nodrošināt gan ar šiem respiratoriem, gan daudz vietas, piemēram, arī policijā trūkst dezinfekcijas līdzekļu, ir veikti iepirkumi, ir, nu, mēs darām visu, ko mēs varam izdarīt, un man, protams, nav patīkam apzināties to, ka atsevišķos gadījumos mēs nevaram līdz galam nodrošināt pirmās elementārās nepieciešamības drošības preces, tā tam nevajadzētu būt, bet valstī tā ir liela mācība, kad ir jābūt aizpildītām materiālām rezervēm, dienestiem ir jābūt nodrošinātiem, nu, arī šādos pandēmijas gadījumos, bet jebkurā gadījumā tie, kas uz robežas strādā, tiešā kontaktā ar iedzīvotājiem, vismaz arī lidostā Rīga, nu, tur ir gan tās kabīnes, gan arī tie respiratori, nu, mēģinām mēs šos visus krājumus papildināt. Bet arī dienas tas ir, diemžēl, skāruši šie inficēšanās gadījumi, cilvēki ir izolēti. Nu, es ceru, ka mums nebūs vēl lielākas problēmas, bet darim, ko varam.
Un cik cilvēki ir izolācijā?
Tie ir pāris cilvēki, varētu būt vairāk kā 4, bet es saku, katru reizi tā informācija atjaunojās, es tiešām ceru, bet tie arī kontakti, es atvainojos, nebija tiešo darba pienākumu izpildē, tie bija arī kontakti ārpus tiešiem darba pienākumiem, līdz ar to vēl vienreiz atgriežoties pie tā,
bet tas ir konstatēti, tiešām slim ar koronavīrusu, jeb šobrīd piesardzības karantīnā, tiešām slim.
Ir gan arī tādi, kas ir piesardzības karantīnā, kuri atgriezušies no savu pienākumu izpildes nārzemē. Viņi ir apzinīgi, bet ir tādi, kas ir ārpus tiešiem darba pienākumiem sadzīvēt cilvēkiem faktiski inficējušies.
Paldies jums par sarunu šajā brīdī. Saku, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents ar mums sarunājās.
Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai koronavīrusa dēļ slēdz Filipīnu akciju biržu.
Plānots, ka ministru kabinets šodien lems par atbalsta pasākumiem uzņēmējiem jaunā koronavīrusa radītās slimības Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai. Pēc koalīcijas sadarbības sēdes vakaru ministra prezidents Krišjānis Kariņš žurnālistiem sacīja, ka koalīcija ir vienojusies uz šīs dienas valdības sēdi virzīt jautājumus, kas skars uzņēmēju darbības stimulēšanu. Pēc premjera teiktā valdība lems par pirmo atbalsta pakotni, tajā ietvert tādu atbalsta pasākumu kā altuma garantiju programmu aktivizēšanu, to starp banku kredīta garantiju, naudas plūsmas, kredīta garantijas, kā arī eksporta kredīta garantijas. Tāpat plānos noteikt, ka uzņēmumi varēs izmantot ilgākas nodokļu brīvdienas no pat labāk paredzētā gada līdz 3 gadiem. Valdība arī lems par atbalstu sniegšanas slimības lapu izmaksu sekšanai, proti valsts apmaksās COVID-19 slimnieku slimības lapas. Kariņš arī informēja, ka pat labāk izstrādes stadijā ir tā dēvētais dīkstāves reglaments, ar kuru palīdzību valsts varētu nodrošināt finansiālu palīdzību tiem uzņēmumiem, kur darbība būtiski skārus jaunā COVID-19 izplatība. Šobrīd es esmu sazvanījis Finanšu nozares asociācijas vadītāju Sanitu Bajāri. Labrīt!
Labrīt!
Jā, šodien lems valdība konkrētas lēmumus pieņems, ieraudzīsim jau kādā konkrētā formā. No tā, kas ir šobrīd zināms, cik jums izskatās, ka šī palīdzības pakotne Latvijas ekonomikai varētu palīdzēt?
Es domāju, ka šī ir ļoti saulaicīga, ļoti operatīva rīcība, un šis atbalsta instrumentu kopums noteikti ir nepieciešams. Mēs redzam, ka ir vajadzīgi šie risinājumi, kādā veidā faktiski mēs varam palīdzēt klientiem, kādā veidā mēs varam palīdzēt uzņēmējiem, un kādā veidā, protams, mēs varam arī palīdzēt mājsaimniecībām, lai šo krīzi pārvarētu.
Jā, finanšu institūcijas būs tās, caur kurām lielā mērā šis pabalsts dažādu kredītu garantiju veidā varētu nonākt. Tiksies galā, ņemot vairāk filiāles un viss pārējais šobrīd nav tā, ka brīvā režīmā var arī strādāt un darboties.
Es domāju, ka tas lielā mērā, protams, ir atkarīgs no katra mūsu paša. Principā atbildīga un saprātīga rīcība ir tas, ko mēs aicinam faktiski ievērot pašiem un arī mudināt visus līdzcilvēkus. Un noteikti, ka bankas tiks galā un bankas jau šobrīd strādā ar saviem klientiem, bet es tiešām gribētu aicināt faktiski padomāt arī šos cilvēkus, kas dodas uz filiālēm, gan pēc konsultācijām, gan pēc ikdienas pakalpojumiem un pirms došanās noteikti sazināties elektroniski digitālajos kanālos un noskaidrot, varbūt šis konkrētais pakalpojums tiešām ir saņemams neklātienē, neejot uz filiālu. Un es gribētu teikt, ka ir ļoti daudz pakalpojumu. Ir tikai ierobežots skaits pakalpojumu, kur tiešām ir vajadzīgs šis klātbūtnes efekts. Mēs faktiski asociācija arī esam aicinājuši bankas ievērot visu iespējamo piesardzību. Mēs esam atbildīgi darba devēji. Mēs nekādā mērā nedrīkstam apdraudēt savus darbiniekus, viņu drošību un veselību. Līdz ar to mēs arī esam aicinājuši izvērtēt iespēju varbūt organizēt šo darbu apkalpošanu filiālēs pēc pierakstu sistēmas. Tanī brīdī jau, kad ir notikuši kontaktēšanās ar konkrēto potenciālo klientu, var arī veikt iztaujāšanas darbu, pārliecināties, vai konkrētais cilvēks nav slims, pārliecināties, vai šis cilvēks nav no pat atgriezies no apdraudētām teritorijām vai kontaktējies ar cilvēkiem, kas ir atbraukuši no apdraudētām teritorijām. Un līdz ar to arī varbūt saprast un pakonsultēt šo cilvēku, vai ir iespējams apmeklēt filiālu, vai varbūt ir nepieciešams doties šajā
teritorijā. Es redzu, ka šodien Daugavpilī ir slēgta. Daugavpilī ir slēgta SEB bankas filiāli, jo tur vakar viens ir ieradies taisnā ceļā.
Jā, tieši tā. Mēs katru dienu saskaramies ar šīm situācijām. Mēs saskaramies, diemžēl, ar cilvēku vieglprātību. Cilvēki apmeklē filiālus, faktiski arī brīvi stāsta par to, ka no pat ir atgriezušies no vienas vai otras vietas, un tas tiešām, es domāju, ir bezatbildīgi.
Ko vēl bankas varētu darīt situācijas uzlabošanai? Es jau ir izskanējuši idejas, piemēram, par bezkontakta karšu limišu palielināšanu un citiem risinājumiem.
Jā, tieši tā. Banka šobrīd ļoti nopietni skatās, kādā veidā pēc iespējas faktiski mazināt šos tiešos fiziskos kontaktus. Tiek diskutēt arī jautājumi par bezkontakta karšu limitu paaugstināšanu, bet jāatzīst, ka tas nav tāds momentāns risinājums, tāpēc, ka tur, protams, ir iesaistīts lielās karšu schēmas, gan Visa, gan Mastercard, un tur ir nepieciešams šis koordinācijas darbs.
Tas savā ziņā nav drošība, kompromiss ar drošību?
Jā, arī, protams, drošības aspekts viennozīmīgi tiek vērtēti, bet šajā kontekstā, atgriežoties pie limitiem, mēs arī mēģinām strādāt ļoti proaktīvi kopā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, saprotot, ka mēs esam Baltijas tirgus, un tādēļ daudz šie risinājumi, kurus varbūt mēs mēģinām, testējam, domājam, mēs viņus arī apspriežam ar mūsu kolēģiem Lietuvā un Igaunijā, lai saprastu, kas varbūt ir tādi mūsu Baltijas līmeņa risinājumi.
Kas ir vēl tās problēmas, ko jūs redzat, kur varbūt nepietiek tikai ar banku rīcību, bet būtu nepieciešama arī valsts lēmumu un iesaistīšanās?
Jau pieminētā atbalsta pakete, par ko jūs runājāt, faktiski, kas šodien dodas uz ministra kabinetu, es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgs signāls un tas ir ļoti svarīgs solis, lai pēc iespējas ātrāk mēs šos instrumentus ieraudzītu. Jo jāsaprot, ka pēc, pieņemsim, atbalsta instrumentu apstiprināšanas ministra kabinetā arī ir nepieciešama notificēšana Eiropas komisijā. Līdz ar to tas prasa kaut kādu, teiksim, ilgāku, nu, nedaudz ilgāku laiku, jo arī Eiropas komisija ir apliecinājusi, ka strādās tādā ārkārtas režīmā un, protams, šos lēmumus pieņems pēc iespējas ātrāk. Bet tas, ko es vēlreiz gribētu akcentēt un tiešām aicināt visus cilvēkus būt apzinīgiem un atbildīgiem, nedrīkstam mēs apdraudēt attiecīgi viens otru, un ja ir vajadzīga šī pašizolēšanās, tad tiešām cilvēkam ir jāpaliek 14 dienas mājās, lai mēs varētu nodrošināt visus pakalpojumus, jo šobrīd strādā visi pakalpojumi.
Kā ir ar kredītu saistībām un tur? Tiek piedāvāt kādu risinājumu cilvēkiem galu galā šobrīd?
Viennozīmīgi mēs aicinam tos cilvēkus, kas ir grūtībās, vai tie cilvēki vai uzņēmēji, kuri jūt, ka faktiski biznesam ir iestājušies grūti laiki, komunicēt ar banku. Protams, ka mums ir instrumentu kopums, kādā veidā mēs varam restruktūrizēt šīs saistības, un tas attiecās gan uz uzņēmumiem, gan varbūt uz hipotekāro kreditēšanu, patēriņu kreditēšanu. Līdz ar to ir nepieciešams savu kontaktēties ar banku, un arī to var izdarīt elektroniski, var izdarīt internet bankā, uzrakstot šo faktiski iesniegumu.
Jūs ieteikt vienkārši komunicēt un darīt zinām bankai, ja ir problēmas. Sakiet vēl otrā pensiju līmeņu uzkrājumu. Mēs redzam, ka akciju tirgi ir ļoti strauji nokrituši, krīt burtiski pa dienām par 10-12%. Kas notiek ar tiem otrā pensiju līmeņu cilvēkiem, kas šajos mēnešos iet pensijā?
Jā, mēs esam aktualizējuši šo problēmu, esam uzrunājuši arī labklājības ministriju, un faktiski labklājības ministrija tiešām ir gatava virzīt šos grozījumus. Pirms kāda laika faktiski mums pastāvēja iespēja otro pensiju līmeni pievienot vēlāk, jau pēc pensionēšanās laika. Tur bija situācijas, kad vienkārši vienā vai otrā gadījumā daži cilvēki tik aizmirsa varbūt šo izdarīt, un tāpēc arī tika sagatavoti grozījumi, ka otrais pensiju līmenis ir jāpievieno uzreiz, tanī brīdī, kad cilvēks dodas pensijā. Bet kā jau es teicu, tātad tiks sagatavoti uz konkrēto laiku, sagatavot šie grozījumi, ka faktiski cilvēks varēs turpināt pelnīt šajā otrajā līmenī, līdz šis līmenis atgriežas, nu, teiksim, tā adekvātā līmenī.
Paldies jums par sarunu. Finanšu nozares asociācijas vadītājs Sanita Bajāra mums sarunājās 7:29 minūtes, drīz jau jaunākās ziņas.
Koronavīrus izplatīšanos nav iespējams apturēt, taču nedrīkst pie